Salut, eu sunt Teodor Tiță și ăsta este un nou episod al podcastului În Centru. O să vorbesc despre ce se întâmplă cu noi, fără să am pretenția că ajungem la niște concluzii universal valabile. Sper doar să înțelegem un pic mai bine lumea asta complicată în care am avut norocul sau, după caz, ghinionul să ne naștem. Nu o să vorbesc singur, ci cu oameni care au lucruri de spus și pe care nu-i vedeți așa des la televizor.
Așa se construiește societate.
Prin participare.
Prin participare și prin ownership, zic englezii. Prin faptul că ceea ce se întâmplă, simt că se întâmplă și datorită mie. E, asta e democrație. România asta mi-a oferit mult mai puțini oameni care m-au sprijinit, români fiind, decât cei care m-au înjurat. Însă de mine depins unde mă uit. Mă sperie eventuala incapacitate pe care o să o am în fața celor mai mici care vin în urma mea, în familia mea, atunci când ne vor pune întrebarea ce ai făcut ca să se schimbe situația.
Gelu Duminică este profesor, este sociolog și este o voce a societății civile. Una din vocile importante. Sunt sigur că foarte mulți dintre dumneavoastră l-ați mai auzit, l-ați mai văzut, o să-l auziți și în continuare. Și o să încerc să vorbesc cu Gelu despre câte în lună și în stele. Despre... O să mergem acolo unde ne duce conversația și pentru că astăzi suntem la o zi după alegeri, avem toate evenimentele de... duminică proaspătă în cap. O să încep direct cu alegerile, Gelu. Bine ai venit în primul rând.
Bine te-am găsit.
Cu ce rămâi după alegerile astea?
Bă, cu speranță, da, și uite, după foarte mulți ani, un anumit optimism pe care nu credeam că o să-l trăiesc atât de repede. Dar, adică, lucrurile care s-au întâmplat aseară mi-arată România în diversitatea ei. Dar în același timp mi-arată și faptul că parte din România, din ce în ce mai mare, începe să acheseze la valori pe care sper să le trăiască copiii mei, da, să le pună în practică.
Hai să le numim, ce valori?
Uite, să nu mai acceptăm atât minciuna ridicată la nivel de adevăr și să conștientizăm că da, un mincinos nu se poate transforma într-un mare reprezentant. Un, doi, să înțelegem că puterea stă în noi și că nu poți să ceri schimbare până când tu însuți sau tu însăți nu te schimbi. 3. Să achesezi la valori de genul respectarea demnității umane, da, diversitate, ce s-a întâmplat la Timișoara, da, acceptarea europeanului, străinului, ca fiind parte din națiunea ta și așa mai departe. Adică lucrurile astea sunt dătătoare de optimism, însă pe de cealaltă parte vedem piedone la sectorul 5, vedem un abuzator de copii ridicat la rang de primar și care primește în continuare voturi.
Consacrat la rang de primar.
Da.
E la al doilea, al treilea mandat, dacă nu mă
înșel. Vedem morți votați. Da, vedem da, oameni care erau au recunoscut acte sexuale cu minori, că sunt tolerați și ridicați la rang de reprezentant al cetății și așa mai departe.
Hai să rămânem la cazurile astea mai bizare și să le luăm pe rând. De ce votează lumea piedone?
Pentru că, uite, din oferta care a existat, a apărut cel mai bun pentru acea comunitate. Știți, comportamentul omului diferă foarte mult de context și de situație. Și hai să ne uităm la sectorul 5. La sectorul 5 care a fost condus de niște neni care nu au gândit decât să pună cuburi în sector și să-și pună numele și de unul care dădea telefoane mobile în momentul în care vrea să controleze voturi. Toți erau în cărdășie cu clanurile mafiote. Oamenii de acolo, mulți de bună credință, cel mai sărac sector din București totuși, s-au cam săturat și și-au aruncat așa imaginea speranței către un haiduc care a furat, dar ne-a dat și nouă. Bă, uite, ai văzut ce a făcut în patru.
Uite, da. Aici vrem să ajung și să fiu un pic avocatul diavolului. Nu cumva pe piedone, dincolo de problemele pe care le are, omul este condamnat în primă instanță și dacă această condamnare se confirmă, va pleca de la primărie direct la pușcărie.
Nu pentru orice speță, pentru o speță care a trezit o emoție fantastică, respectiv cazul colectiv.
Pentru cazul colectiv, nu cumva pentru oamenii aia din sector pentru care colectivul, nu zic că n-a fost emoționant, dar a fost poate mai puțin important decât dramele lor curente, ca să spun așa. Ai zis mai devreme că e cel mai sărac sector din București. Nu cumva pentru oamenii a contat faptul că în sectorul vecin, în sectorul 4, pe vremea lui Piedone, lucrurile păreau să se miște și ulterior s-au mișcat, dar Piedone este cel care a fondat acest nou sector 4 ca imagine. Nu cumva pentru ei e mai important asta, iar această emoție publică pe care ai menționat-o și tu pe bună dreptate e specifică doar, nu știu cum să spun, unui anume sector de societate. Nu i-aș zice hipsteresc, i-aș zice mai degrabă burghez, middle class, you name it.
Nu neapărat. Știi, emoțiile diferă în funcție de nivelul de dezvoltare la care te afli.
Explică.
Da, în moment, știi, e piramida lui Maslow, piramida nevoilor, la bază sunt nevoile primare și așa mai departe. Dar emoțiile din sectorul 1, cel mai bogat sector al Bucureștiului, sunt cele care țin de nevoia de stimă de sine și autoreprezentare. În sectorul 5, da, unde populația este mult mai săracă, nevoile sunt țin mai degrabă de primar, de papa, curățenie, siguranță, da, și așa mai departe. Nu uitați că primăria sector 5, spre exemplu, în timpul iernii care a trecut și acum 2 ani la fel, era singurul sector care nu avea contract de desăpezire, da? Și care era plin de zăpadă între blocuri și oamenii efectiv notau atunci când ningea. Și logic, oamenii se uitau cu jind și ziceau, ce se întâmplă? Și au văzut un sector 4 care, în percepția publică, a înflorit. Din punctul meu de vedere, nu a înflorit datorită domnului Piedone, ci cu un primar mai înainte. N-a rezistat săracul, însă ăla a adus foarte multe
pești. Încerc să mă duc aminte numărul Inimăroiu, da?
Da, domnul Piedone, având o campanie de PR agresivă și fiind susținut de un trust media în momentul ăla respectiv de antenă. Și oamenii au rămas cu imaginea asta de Piedone care se ducea și distrugea tarabe și făcea și s-a pus în cârt cu mafia, uitând că denumele său sunt ancorate foarte multe scandaluri și foarte multe acte de corupție, cel puțin la nivel de folclor. Dar nu uitați că România e destul de tolerantă la chestia asta și mai ales în zonele paupere. Adică nu furăm, ne descurcăm. E o diferență. Și atunci, a furat, dar ne-a dat și nouă. Uite ce a făcut acolo. Pe de cealaltă parte, oferta electorală pe care oamenii o aveau era una destul de slabă. Un no-name din partea USR, efectiv un no-name, care a luat un scor bun, apropo,
din partea, da, PNL în colaborare cu USR.
Așa, da, da, care nu era un nume cunoscut în sector, da? Și primarul care face, cum era?
Care, doamne, este?
Continuă, a fost și primarul care este, apropo, și a fost și primarul, da, fapte nu vorbe, uite, apropo, da, care își trimitea mașinuțele să îl bruieze pe Nicu Șordan în timp ce omul avea o conferință pe stradă. Nu. Nu prea au avut din ce alege. Și asta e un semnal politic, e un semnal dat și partidelor politice. Adică nu poți să te aștepți ca doar oamenii să voteze doar contra. Da? Adică trebuie să dai și argumente emoționale, raționale, da? Astfel încât altul candidat să iasă. Campania din 5 a fost una austeră, ca tot Bucureștiul, numai că polarizarea din celelalte sectoare era mult mai puternică. Da, și atunci aveai pe ce să construiești, aveai pe ce să polarizezi și mai mult. Pentru că asta a fost o campanie de polarizare, n-a fost o campanie...
Așa cum îl descrii tu, sectorul 5 pare pur și simplu alt oraș.
Păi da, este în oarecare măsură alt oraș. Da, pentru că este un oraș, da, care este condamnat la o anatemă comunitară din partea întregului București, da, și în care oamenii la rândul lor experimentează un fel de automarginalizare și autosegregare, pentru că, uite, dezvoltarea asta de sector 1, de sector 3, de sector 4, chiar și de sector 2, uite, la ei în sector n-a ajuns. Atunci, logic, omul ăla se întreabă, bă, stați puțin, la mine ce se întâmplă, dar ce am bube în cap, adică avem parlamentul, da, avem Cotroceniu la noi în sector, dar avem și Rahova Ferentar Giurgiului, care, Dumnezeu să mă ierte, avem criminalitate, avem fracționalitate, avem ghetouri, avem toate lucrurile astea, toată lumea constată și nimeni nu face. Și uite, în sfârșit, facem pe cineva, aducem pe cineva care să facă, bă. Să nu ne mai ardem la vot, că dăm sloganul, dar pentru că până acum ne-am cam mars cu toți. Și ăștia și-au umplut buzunarele, și-au luat restaurante, și-au luat case, și-au luat mașini, percepțiile publice care există vis-a-vis de conducători. Așa că ceea ce s-a întâmplat cu Propescu Piedone nu poate fi blamat electoratul pentru asta. Electoratul a ales în funcție de și de ceea ce a avut și în funcție de contextul și situația în care se afla. Partidele politice nu au știut să adapteze mesajele la contextul și situația de acolo. Ei au crezut că mesajele din sectorul 1 funcționează și la 5.
Ce ai fi spus tu în locul, nu știu, candidatului de dreapta sau în locul oricărui, să zicem Demos, na, candidat Demos, oricare dintre candidații?
M-aș fi plecat mult mai mult pe problemele care sunt acolo. Pe probleme sociale, pe etichete sociale, pe diversitatea care există acolo, adică cum facem ca cei din Cotroceni să se simtă partea a sectorului cu cei din Ferentari, da, și așa mai departe. Adică m-aș fi uitat mult mai mult la solidaritate și nu la antagonizarea asta bapamătii care a funcționat în alte sectoare, în toate celelalte sectoare, că ăsta a fost mesajul în toate celelalte sectoare, bapamătii PSD, bapamătii nu știu care, care funcționa în momentul în care oamenii de acolo erau la nevoia de apartenență. Dar în momentul în care nevoia mea este percepută sau reală, este să am copilul în siguranță pe stradă, bă, degeaba am spus tu bapamătii, că pe mine nu mă interesează. Pentru mine, cu tare și cu tare, e aceeași mizerie. Poți să-mi garantezi tu că al meu copil va avea o educație de calitate? Poți să-mi garantezi că pe al meu copil nu va mai cade acoperișul în timp ce este la școală? Chestiuni care s-au întâmplat în sectorul 5. Poți să-mi garantezi că gruparea cu tare, nu va controla viața? E, aici nu au fost mesaje. Și atunci omul logic s-a simțit reprezentat mai degrabă de haiduc. Pentru că, din punctul meu de vedere,
asta e ce descrii tu, este un soi de colaps al autorității. Oamenii
în
pur și
sectorul 5, cam da.
Și-au dat demisia din societate, cumva, și se duc spre haiduc. Numai, pentru ei nu funcționează.
Păi când statul nu funcționează, Dumnezeule, adică, știi, statul care nu mă apără nu are dreptul să mă judece. Iar dacă ne uităm pe toți indicatorii de calitate în educație, spre exemplu, o să vedem că sectorul 5 stă cel mai prost. Dacă ne uităm pe calitatea infrastructurii, sectorul 5 stă cel mai prost.
Ai zis mai devreme ghetouri. De ce sunt ghetouri într-un oraș care se laudă, care au un nivel de viață peste media Uniunii Europene?
Pentru că există peste tot în toate marile aglomerații urbane. Dacă ar fi să vorbesc așa, oarecum de deasupra. Problema nu e că există ghetouri.
Dar specific Bucureștiului ce e?
Absolut nimic. Repet, există peste tot. Orice mare oraș are astfel de ghetouri. Ghetouri există și în sectorul 4, ghetouri există și în sectorul 6 și așa mai departe. Numai că distribuția resurselor se face într-un anumit fel, pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, cantitatea de bani consumată acolo este mult mai mică. Adică ghetoul de la Ferentari, care sunt câteva blocuri, Doamne iartă-mă, și pe toată lumea.
Ca număr, da? Tu ai vreo cifră? Câți oameni ar trăi acolo?
Nu cred că mai mult de 1500, dar în cele trei blocuri de pe livezilor și așa
este
mai
departe. Este mult prea celebru pentru doar 1500 de oameni.
Și a înghițit sute de milioane de euro, în condițiile în care oamenii trăiesc în aceeași mizerie.
Nu e prea mult totuși sute de milioane de euro?
Nu, chiar nu exagerez când spun sute de milioane
la
de euro
referi?
În ultimii 30 de
ani.
Asta e întrebarea. Da? Adică, nu, chiar nu exagerez când zic sute de milioane de euro, da? Pentru că mi-aduc aminte numai de programele UNDP din anii 90-2000. Mi-a dat o tonă de bani și aia au fost, oamenii aia s-au simțit ca la zoo, știi? Adică toată lumea a venit, a făcut poze, au apărut peste tot, dar viața lor n-a cunoscut nicio îmbunătățire. Mai mult decât atât, în momentul în care niște oameni de bine, gen Valeriu Nicolae, au încercat să facă ceva, ei n-au primit sprijin, ci au primit șuturi. Când o organizație de gen Policy Center for Roman Minorities a încercat să facă ceva, din nou, n-au primit sprijin, au primit șuturi. Când o altă asociație, da, Carusel, a încercat să pună un centru de harm reduction, da, să schimbe seringile celor care se drogau, astfel încât să nu afecteze sănătatea publică, a venit primarul și a scos de acolo. Și atunci a venit, logic, se simt... Păi,
să
bun.
Facem precizare, e vorba de primarul pe care l-a scos acum Piedone,
da,
din primărie,
de Florea.
Daniel Florea.
Da? Și atunci lumea logică a zis, bă, stați puțin, despre ce facem aici? Da? Logică, oamenii au aflat că grupul de acțiune locală de la primărie avea câteva milioane de euro în buget pentru acea zonă. Da? Și atunci bani pe care oamenii nu i-au văzut în calitatea vieții. Copiilor tot analfabeți sunt, sau relativ analfabeți. Copiilor tot segregați sunt, da, mamele tot victimă ale discriminării sunt și așa mai departe. Percepția este că e un cartier de romi. Fals! Nu e. Cea mai mare aglomerație de romi din București este în sectorul 6, Giurgiului, nu în sectorul 5, Giurgiului, Giulești. Nu, dar Giulești Sârbi, toată zona aia. Da, nu în sectorul 5. Însă oamenii de acolo s-au simțit marginalizate și așa mai departe și atunci au ales haiducul, cel care a venit și le-a spus, eu vin, bă. gata, bă, terminați-vă. Și plus, avea și aura de ăla care face, vă, fură, dar și face. Da? Și atunci au zis, bă, toți au furat până acum, dar măcar ăsta are șansă să facă.
De ce au votat la de veselul un mort? Și vorbesc foarte serios, nu e o întrebare...
Nu, da.
Care e logica? Cum gândesc oamenii aia când votează așa?
Nu, știi, se spune despre morți numai de bine. Și atunci a fost, pe de-o parte, formă de respect. Bă, omul ăla chiar a făcut ceva. Da? Iar eu mi-arăt respectul față de el. Doi, un argument cât se poate de rațional. Faptul că formațiunea politică care era reprezentată de decedat, nu a mai avut posibilitatea legală, da, să-l înlocuiască în timpul campaniei. În timpul campaniei, nemai fiind voie...
Omul era deja pe buletinul de vot, nu se mai tipăreau alte
buletine. Da? Și atunci, hai zicem așa, pentru corectitudine, da, astfel încât formațiunea respectivă să-și poată să desemneze candidat, da, într-un fel sau altul a anulat benevol, da, alegerile. Eu cred că mai degrabă a contat primul argument. Da, respectul, despre morți numai de bine, da, bă, frate, ce primar am avut, mâncaiaș lui, da, toate chestiile alea, știi, care au contat și contează. În ce proporție a contat una sau alta, nu pot să vă spun acum, e doar o ipoteză cea pe care am zis că prima a contat mai mult. Pentru că poporul român are chestia asta cu morții, îs morți numai despre bine, da, respectăm omagiu, da, vorbim de bine, aprindem lumânări, toate lucrurile astea, relele să se spele. Da, însă mai avem și lipsa de mobilizare a celorlalți. Pentru că gândiți-vă că totuși nefericitul eveniment, da, moartea neașteptată a omului ăla, da, s-a întâmplat vreo 2-3 săptămâni înainte de alegeri. Da, iar ceilalți candidați, timp de 2-3 săptămâni, nu au dorit, nu au știut, da, să fructifice momentul. O fi fost moral, nu o fi fost moral, nu știu. Însă, cred că cel mai corect din toate punctele de vedere, inclusiv moral, da, este să se repete alegerile în acea zonă. Bă, uite, cu mențiunea asta, oarecum anecdotică, dacă România a votat un mort.
Eu acum stau să mă gândesc că cel mai nefericit om din România nu e Gabriela Firea, deși așa părea duminică seara la televizor, ci oricare dintre oamenii de pe lista aia de la Deveselul care a pierdut alegerile în fața unui om care decedase cu 3 săptămâni înainte.
Măi, da, asta e, știi, paradoxul alegerilor, știi? Una e să mănânci bătaie, alta e unul din pe lumea cealaltă să te bată. Știi? E, dar na, noi mai avem istorii cu moroi care vin și ne bântuie.
Este și zona, cuvântul de acolo vine, da? Că nu mă înșel, din zona aia, din Oltenia, moroi. Și...
Da.
Înapoi la vii. Înapoi la vii, ai zis, când am început să vorbim, ai zis de vreo două ori cuvântul diversitate. Te referai la Dominic Fritz.
Nu, mă refeream la mai multe zone.
Și mai e Clotilde Armand la București, care nu e la prima încercare.
Mai
și...
e la Sconi, da, Venetica, da, tot la fel, nepământeanca, care a fost atacată cu argumentul ăsta la greu în campanie la Câmpul Lung.
A fost atacată că nu e argeșeancă, nu e din Câmpul Lung, ea venind din Hunedoara după un stagiu lung la București.
Nu ne vindem țara, bă, nu ne vindem țara noastră, ăla ne-a venit tu să ne înveți ce e asta. Știi, bă, de aro? Am văzusem la un moment dat, da, fragmente din dezbatere, recunosc că am sprijinit-o pe Elena, da, cu anumite opinii și păreri, da, munca este în integralitatea ei. Eu doar am sprijinit-o așa, dar ca un prieten. Și logic m-am uitat la acea dezbatere până la un punct că m-am enervat și am zis ok, it's too much for me. Da? Și argumentele erau de gen, haideți doamnă, dar dumneavoastră la ProTV știați alea? Dar dumneavoastră făceați alea? Adică știi, chestia asta cu un bapa mătii, dar altfel, știi? Adică vii tu mă să mă înveți pe mine ce e aici? Păi eu stau aici, băi, de când hău, te-ai trezit tu? Cine ești, bă, tu?
N-ai, da? Mâncat salam cu soia de Câmpul Lung.
Iar, exact, n-ai mâncat cu salam. Asta e bună. Da, și n-ai nici rude de pe uzină, de la platformă, de pe platformă, știi? Și ceea ce i-am spus Elenei încă de la început, i-am zis, nu răspunde la mizerii. Oamenii s-au săturat de căcatul de genul ăsta, știi? Adică, dă și tu decență, dă emoție. Oamenii vor să se simtă mobilizați, vor să trăiască altceva decât... chestia aia, știi? Nu, ce mizerii ne-am auzit, ce astea ne-am auzit. Și am zis, nu răspunde. Și Elena a mers pe linia asta, dar n-a răspuns. Iar oamenii au răspuns. Răspunsul de
în
care,
cabina de vot.
Exact, răspunsul de care ea avea nevoie și un candidat are nevoie, nu este răspunsul într-o dezbatere în care tu ai senzația că, mamă, ce i-am făcut-o, bă, ce i-am dat-o, bă, i-am tras-o, da, bă, băiatul, își linge rău și acum, păi dracu, singurul răspuns care contează e cel al electorului. Electorul s-a cam săturat să vadă chiloțăreală. Da, chiloțăreala asta merge până la un punct. Da, și uitați-vă ce s-a întâmplat în București. Da, lumea zice, mamă, ce prezență am avut. Pe dracu, am avut o prezență de 2 lei. Da? Adică a fost mai bine decât acum 4 ani, dar acum 4 ani eram în fundul iadului. Adică un București, da, care a dat un primar cu 240 și ceva de mii de votanți. Atât a avut doamna Firea. Nicușor Dan are 300 de mii.
Nici el nu are foarte mult, hai să spunem că nu are foarte
are 300 și ceva de mii, cred că, în cifre absolute. Însă nu putem să zicem că e mai bine un oraș care are 1,5 milioane de electori sau că Dumnezeu are
auzi
București.
Auzi, cumva oamenii ori fi mulțumiți cu viața lor?
Parte dintre ei da, parte dintre ei nu.
Înapoi la diversitate, că încercam să ajung undeva. Ai folosit termenul ăsta și te referai la oamenii pe care i-am nominalizat amândoi mai devreme un pic. Totuși, nu cumva diversitatea asta este mai mult așa aspirațională, cumva. Noi avem, cel puțin de vreo, nu știu, 6-7 ani de zile, avem legenda asta, ea e veche, dar acum și funcționează, legenda asta a neamțului. Aici un neamț și la Timișoara. Acum da, da. Și cealaltă parte are un neamț. Cealaltă parte a dreptei, ca să zic așa. A ieșit Elena Lasconi, care, mă rog, e mai puțin diversă decât e Dominic Fritz în...
E hațegană.
E hațegană, da? Clotil, cum spuneam mai devreme. Diversitatea asta nu e cumva doar în sus, așa? Adică...
Elitistă, momentan.
Elitistă?
Da, da, momentan. Dar în același timp, nu uita că trebuie să privim ceea ce se întâmplă acum ca un pas către... Nu poți să schimbi o societate pocnind din degete. N-ai cum. Societatea asta noastră nu a fost, în ciuda tuturor lucrurilor pe care noi le-am învățat, nu a fost foarte deschisă către diversitate. Străinul, la noi nefiind primit cu pâine și sare, de foarte multe ori. Aduceți-vă aminte cum am vrut noi să primim lumea musulmană în București, când a fost o discuție să se construiască o moschee. Și au început lumea să taie porci pe acolo, să facă să dreagă. Suntem țara care, din păcate, are cea mai mare diasporă activă și care urăște cel mai mult migranți. Da? Din Uniunea Europeană. Adică astea sunt paradoxuri.
Nu știu, asta e cifre reale, pentru că
cifre cât se poate de reale.
Uitându-mă pe niște statistici la un moment dat, dar e posibil să am eu o amintire falsă, înțelesesem că Ungaria are problema asta, pentru că acolo e și politică de stat, cumva.
Nu știu cifrele din Ungaria în momentul de față. Eu mă uitam la un moment dat pe niște sondaje la nivel european, da? Însă Ungaria nu are diaspora asta. Bun, și acolo se injectează ură, zi de zi, se injectează ură. Asta și e. Repet, comportamentul se schimbă în funcție de context și situație. Da, România, când aici s-a injectat ură, a reacționat la fel. Mai rău decât în Ungaria. Recte al doilea război mondial, dacă vreți, și așa mai departe. Da, însă ceea ce noi trebuie să învățăm este că România, într-o situație de pace, cu partide cât de cât pro-europene, cât de cât cu un limbaj curat comparativ cu ceea ce se întâmplă în Ungaria, băi, uite, este o țară nu foarte primitoare către străini, față de străini. Și atunci oamenii ăștia au reușit. Oamenii ăștia au reușit să mobilizeze încredere. Și au reușit să treacă peste bariera asta dată de faptul că nu sunt urmașii dacilor și romanilor. Da, și uite că unii sunt franci și alții sunt germanici și așa mai departe. Și uite, oamenii au zis, bă, stai puțin că pe mine mă interesează omul. Acum eu știu localități unde, spre exemplu, minoritarii romi, minoritate în localitatea respectivă, au câștigat primăria. Da? Ei asumându-și identitatea de rom.
Ce populație?
Câteva mii de comune.
Comune,
câteva mii de locuitori. Da, la Târgu Mureș, un oraș cu o istorie privind relațiile interetnice extrem de dură, extrem de dură, băi, a câștigat un maghiar. Da, după 20 de ani.
Și asta înseamnă că românii de acolo nu se mai simt amenințați, pentru că istoria Târgu Mureșului era că avea un candidat pe care nu-l iubea toată lumea, dar toți românii se coalizau în spatele lui de frică să n-aibă un ungur acolo. Uite că s-a schimbat asta.
Uite că lucrurile astea, știți, dătătoare de speranță pentru mine. Da? Și sper ca fiecare dintre noi să reușim să vedem dincolo de apartenența etnică, religioasă, culoarea pielii, etc., etc. Paranteză, în Giurgiu a fost un african care a candidat pe liste. Da?
Ce s-a întâmplat? Din câte știu, eu nu știu
povestea. Din câte știu, nu a câștigat. Da? Dacă nu mă înșel, era din Congo. Da? Da. Bun. Însă, astea sunt lucruri. Adică noi ne mândrim în momentul în care auzim că un concetățean de-a nostru, român, plecat în afară de foarte mulți ani, a câștigat o primărie.
În Germania, de, dacă nu mă înșel, undeva
Franța,
la granița cu Polonia.
Și în multe alte lucruri, și în Spania, și în Italia, și așa mai departe. Și ne bucurăm. Dar, acela sentiment, da, de frumusețea umanității, l-am avut eu aseară. Da, când am văzut că pentru parte din România, da, mică momentan, pentru parte din România, lucrurile încep să se miște. Și dacă acolo unde au murit oameni pentru că niște tâmpiți și de o parte și de alta au injectat ură, Târgu Mureș, lumea a reușit să vadă altceva. Dacă exponentul răului în România, țiganul, care nu e om nici în ziua de Paște, da, a reușit să catalizeze în jurul lui, da, încredere, băi, România asta are o șansă, adică pe care eu nu pot să nu o văd. Nu pot, dacă cel care studiază comportamentele omului și societatea, nu pot să nu le văd și să zic, băi, interesant. Iar la lucrul ăsta poate, știi, sunt mulți factori care
asta vreau să
care
de ce se produce schimbarea asta?
În primul rând se produce pentru că avem foarte mulți români în afară. În primul rând. Și că modernizarea României este generată istoric de oamenii care vin din afară cu un alt fel de a face și altfel de a înțelege lucrurile. Încă din perioada pașoptistă s-a întâmplat chestia asta. A fost nevoie de o mână de oameni care să studieze în Franța, Paris, Viena și care să vină, da, ancorați în ideile liberté, fraternité, umor, ca să anuleze robia în spațiu românesc. Da, și care să spună în 48, în declarația de la Islaz, să spună ștergerea de pe obraz românesc a rușinii numită sclăvie. M-au fost întemnițați pentru aia în primă fază. Da?
Dar au câștigat.
Iar lucrurile astea, știi, trebuie să le vezi într-o dinamică. Logic că noi, cei care acum suntem la o vârstă de 40 ceva de ani, zicem, băi, e puțin, mă. Bă, puțin comparativ cu ce? Acum 20 de ani intram în anumite comunități, da, interetnice din astea, și vedeam, miroseam carne de om, efectiv, arsă.
La ce,
da,
te referi?
Conflictele interetnice.
La,
da,
Hădăreni.
Hădăreni, Târgu Mureș, da, Plăieși, Bolintin, uite aici aproape, lângă noi, și așa mai departe. Eu mi-aduc aminte cum a reacționat România în perioada de pandemie, în momentul în care șeful de poliție de la Bolintin a bătut, da, cu bestialitate, niște nenorociți. Da, niște nevoiași oameni, da, pentru că ăia făceau un grătar. Și societatea nu a mai tolerat, sau parte mare din societatea a venit și a zis, băi, inuman chestia asta. Lucrurile astea eu le văd în dinamică și îmi dau speranță. Da? Și da, cum să spun eu așa, hiperbolizând acțiunea pe care o am în zona asta, zic, bă, poate se întâmplă și 0,1% pentru că am făcut și eu ce trebuia atunci. Cred că fiecare om aseară care a votat, zicem așa, cu câștigătorul, în condițiile în care câștigătorul era dat de sondaje ca fiind outsider, a avut sentimentul că parte din victorie de aseară e și a lui. Așa se construiește societate.
Prin participare.
Prin participare și prin ownership, zic englezii. Prin faptul că ceea ce se întâmplă, simt că se întâmplă și datorită mie. Asta e democrație. Da, suntem încă jos față de unde putem. Însă suntem mult mai sus față de acum 20 de ani, mult mai sus față de acum de 30 de ani, inimaginabil de departe față de acum 40 de ani.
Asta, să zicem, într-o criză economică, la asta mă refer, s-ar putea pierde foarte, foarte repede.
Absolut.
Cum am putea să facem să le păstrăm?
Știi, e atât de ușor să pierzi chestia asta. În primul moment trebuie să ne bucurăm de chestia asta. Și să dăm frâu zâmbetelor și să dăm frâu reacțiilor astea emoționale. Yes, bă, ne-ai ieșit, bă, da? După care să ne dăm seama cât de mișto e lumea în jurul nostru. Cât de frumos vedem lumea astăzi comparativ cu ieri. Și chiar nu folosesc o metaforă acum. Mulți cu care am discutat astăzi și de azi noapte discut cu tonă de oameni, da? Sunt câteva ore de somn la bord ca și tine de altfel, exact. Da? Știi? toți aveau sentimentul ăsta. Băi, ce mișto, mă! Ce mișto! Am prieteni care, băi, să mor eu dacă mai plec, frate, din țară. Vreau să plec, nu mai plec. Bun, e euforia momentului. E foarte probabil peste câteva luni dezamăgirea să fie cruntă. Însă trebuie să ne bucurăm de momentul ăsta. Doi, trebuie pe urmă să începem să avem lideri politici, civici, religioși, care să ne facă să înțelegem de ce suntem atât de bucuroși. Ce vedem acum? Adică ce a contat? Că am votat un neamț sau că am votat un om care simt că ne reprezintă mai mult decât ceilalți? Că am votat o venetică, că am votat un rom, că am votat o persoană gay sau whatever, dar ce am votat noi, sau că am votat un om care prin munca sa, prin profesionalismul său, prin ceea ce face, prin ceea ce este cu adevărat, va reuși să ne dea speranța că ne va fi mai bine nouă și copiilor noștri mai departe. Cred că a doua. Și atunci cineva trebuie să ne arate calea. Teoria liberului arbitru. Dumnezeu îți arată calea, dar te obligă să urmezi. Dar trei, calea asta trebuie urmată de valori, da, pe care să începem să le internalizăm în mai mare măsură decât o facem în momentul de față.
Aud discuția asta cu valorile, Gelu, o aud la nesfârșit. Peste tot în jurul meu se vorbește de valori. Avem nevoie de valori, avem nevoie, se citează în dragi Constituția Americană, se citează în dragi tot felul de documente. Totuși valorile alea vin din experiență, vin din practică.
Sigur, de contexte și situațiile de atunci, numai că societățile se schimbă. Și uite, cel mai frumos exemplu pentru mine este paradigma adusă de Iisus. Dumnezeu dinaintea lui Iisus era unul, ghilimele de rigoare, mult prea uman.
Și cam nervos.
Cam nervos, dar care la supărare rădea orașe de pe fața pământului. Și Dumnezeu, Iisus a venit și a spus, terminați-vă cu asta. Love, frate, să ne luăm în brațe și să ne pupăm. Toți suntem la fel. E nu întâmplător. El și-a luat prieteni, discipoli, numește-i cum vrei, din categorii care erau atât de diverse. Prostituate, farisei, vameși, pescari, tâmplari, da? Acoperind așa o diversitate a societății. Și spunem, băi, în fața mea sunt una. Că e general, că e soldat, că e fariseu, că e ăla, că e bogat, că e sărac. În fața mea și a tatălui meu sunt una. Acum, în momentul în care a venit el cu schimbarea paradigmei, aici vis-a-vis de nevoia de timp, partea au zis, bă, ești nebun la cap. Băi, știm toți ce au pățit în Iisus, da, conform Bibliei. Suntem la 2000 de ani distanță și încă e nevoie de timp ca astfel încât valorile alea să fie cu adevărat ancorate de noi, chiar dacă valorile alea au fost preluate și de alte religii. Și atunci s-au fost, ele însele s-au construit pe alte valori care existau în religii de până atunci.
Și ce zici tu este că Iisus e ca primarul din Deveselu, a câștigat alegerile.
Băi, da, într-un fel sau... Nu, n-a câștigat încă. N-a câștigat
asta
încă.
Asta e foarte interesant.
Da, n-a câștigat.
Care-i bătălia?
Pentru că, din păcate, în numele său facem atât de multe mizerii. Adică, cu adevărat, este să încercăm să ajungem spre îndumnezeire, da, făcând ceea ce am fost învățați să facem, nu făcând ceea ce vrem să facem, considerând, da, și povestind celorlalți că facem ce am fost învățat să facem. Asta a fost firea. Înțelegi? Însă lucrurile cred că trebuie tratate în dinamică. Eu asta încerc să spun. Societatea umană este atât de diversă și acționăm în funcție de context, situație, în funcție de personalitate, în funcție de, astfel încât diversitatea asta comportamentală, da, trebuie să o privim ca o frumusețe pe care umanitatea o are. Și, bineînțeles, valorile sunt cele care delimitează libertățile fiecăruia. Pornind de la principiu că libertatea ta nu poate, trebuie să se oprească în momentul în care libertatea mea este încălcată, John Stuart Mill despre libertate. Da? Și atunci lucrurile astea trebuie negociate, dar pentru asta noi trebuie să ieșim din paradigma Mioriței, care la noi e mai adâncă, e foarte adâncă.
Tu crezi în asta? Că eu am senzația că noi suntem cumva prizonierii școlilor pe care le-am făcut. Și când spun școli, nu mă refer la universități, mă refer pur și simplu la educație primară și gimnazială. La ce ne învățau ei până în clasa 8-a, așa? Venea o doamnă profesoară relativ sobră, așa, care ne punea să spunem la nesfârșit, de exemplu, asta cu Miorița. Tu crezi că asta ne definește cumva? Și te întreb de în ce context. Eu mă simt cumva, nu știu dacă și tu ești la fel să-mi spui, eu mă simt cumva că trăiesc în același univers cu un om din, nu știu, din Anvers, să zicem. sau cu, nu știu, cu un om din Anglia sau cu un om din Polonia sau cu niște ruși care cântă foarte mișto. Nu simt asta, nu poate e problema mea, nu mă simt atât de apropiat de un om din Suceava, să zicem.
Sigur.
N-am niciun fel de problemă cu oamenii din Suceava, doar că nu cunosc atât de mulți. Nu?
Eu pot să te înțeleg pe tine, pentru că fiecare dintre noi avem mai multe identități. Da? Și există o identitate care, în funcție de context, situație, așa, valori, de care venim la valori, primează. Adică eu, în același timp, sunt gălățean, m-am născut în Galați. Sunt etnic rom. Sunt etnic rom. Da? Sunt cetățean român. Sunt bucureștean. Sunt, am identitatea de locuitor al sectorului 4, am identitatea de absolvent de studii superioare, middle class, etc. În funcție de context, identitățile mele primează. Da? Bineînțeles că... Da.
Și atunci, că de la valori plecasem, și atunci care sunt valorile care te definesc pe tine? Zi-mi trei.
Uite, eu am, știi, folosesc chestia asta, rom, om, copilul părinților mei. Astea sunt valorile mele. Uite, și eu cred că aparțin unei umanități. Și atunci, în umanitatea asta, da, care este atât de mare și atât de vastă, eu am nevoie să mă definesc mai bine. Deci sunt om, umanitate, da? Am nevoie să mă definesc mult mai bine. Eu nu cred în identitatea oferită de statul națiune. Eu cred în identitatea oferită de statul cultural, cu ghilimelele de rigoare. Și atunci, cultura mea, da, cea în care am crescut, educația primară de care tu vorbeai, este de etnic rom, care iubește România de moare. Da? Dar, în același timp, sunt parte din toată România asta, sunt eu, ăla mic, da, care am o limba mea maternă, care atunci când înjur mai bine și mai cu gura mai plină, da, în limba mea maternă și mă exprim mai bine, da, adică mă răcoresc, cum zice tata, da? Cum zicea tata, Dumnezeu să-l iertă. Copilul părinților mei, pentru că fără ei nu aș fi fost nimic. Și că părinții mei pentru mine sunt, da, două icoane la care mă închin în fiecare zi și devin emoțional acum. Și, nu, sunt ceea ce sunt pentru că ei au strâns din dinți și au oferit tot ce au putut copiilor lor. Și atunci e reverența mea, pe care sper să o dau și dincolo de moarte, celor care, uite, da, au primit binecuvântarea lui Dumnezeu să mă aducă pe mine pe lume. Și astea sunt cele trei valori ale mele. Copilul părinților mei înseamnă și familie. Pentru că părinții mei nu m-au făcut doar pe mine. Suntem o familie întreagă și familia ți-o dă Dumnezeu. Și atunci sunt ancorat în povestea asta. Da, copilul părinților mei înseamnă și legătura mea cu Dumnezeu. Pentru că eu am apărut pe lume, da, așa, ca un joc frumos, dar dureros al lui Dumnezeu, da, care nu a hotărât la un moment dat să-l ia pe cel mai mare frate al nostru lângă el, da, și la 9 luni și o săptămână m-a dat pe mine. Da, și mama a considerat că Dumnezeu i-a luat unul și i-a dat altul și eu port numele fratelui meu. Și atunci, pentru mine, da, copilul, sintagma asta înseamnă inclusiv legătura cu Dumnezeu. Copilul părinților mei înseamnă de asemenea sacrificiul pe care ai mei l-au făcut pentru pământul ăsta, pentru țara asta. Bunicul meu luptând pe front, străbunicul meu luptând pe front, pentru România, pentru reîntregirea României, 77, primul război, al doilea război mondial, frații mei fiind în Revoluție și activi, da, ofițeri de carieră timp de 30 de ani.
Da? Tu ai avut rude care au luptat în al doilea război,
da,
mondial.
Și în primul și în al doilea, da.
Este vorba de aceeași perioadă în care romii erau deportați.
Da, familia mea a fost deportată în condițiile în care bunicul lupta pe front și era la cotul Donului.
Cum i-au explicat autoritățile cumva omului?
Nu, pot să vă dau scrisorile din acea perioadă, pentru că bunica mea a rămas, nu a fost luată toată familia, a fost luată doar parte din familie. Dar e o poveste întreagă pe toată povestea asta, deci pe foarte scurt cât pot. Da? Bunicul meu, familia mea este din Găgăuzia, da? Transnistria actuală, Comrat. Acolo sunt mulți de-al de duminică și în momentul de față. Din motive pe care ei le-au considerat atunci extrem de importante, au decis să se mute la Galați, în țara mamă. Și au venit în Galați. În Galați, bunicul era fierar, foarte bine așezat. Au vândut tot de acolo și au cumpărat casă mare în Galați, unde au început să pornească o afacere cu porci. Adică, efectiv, intermediau vânzarea de porci, din jurul Galațiului colectau porci și vindeau câte o fabrică în București.
Comerț.
Comerț, da? A venit războiul, pe bunicul l-au luat în concentrare, da? Și l-au dus pe frontul de est. Atunci a fost bombardamentul în 43, bombardamentul de la Galați, armata americană a bombardat, dar zona unde ai mei locuiau, dar nenorocul a făcut ca printre casele care au fost distruse să fie și casa părinților mei, astfel încât bunicilor mei, care trăia și tata, astfel încât dintr-o familie extrem de falnică și mândră, au devenit săraci lipiți pământului. Au început să cerșească parte dintre ei, inclusiv tatăl meu. Cerșătoria în acel moment era considerată ca mare infracțiune, și legile rasiale din acea perioadă considerau că, da, printre cei care trebuie deportați, sunt și cerșătorii. Motiv pentru care parte din familia mea a fost deportată. Bunica a făcut, neștiutoare de carte, a făcut tot felul de demersuri către o rânduire, pentru că legislația din acea perioadă, de asemenea, zicea că rudele de gradul 1 ale activelor combatanți sunt scutite de efectele legilor rasiale. Răspunsurile pe care le-au primit...
A reușit?
Nu. Răspunsurile pe care le-a primit au fost negative. Au zis, bă, terminați-vă cu prostiile, să fie sănătoși. Bunicul s-a întors rănit de pe front, n-a rezistat mult, a început el pe urmă demersurile de a-și încerca să-și aducă familia înapoi. A murit înainte ca familia lui să se întoarcă, familia întorcându-se odată cu armata rusă eliberatoare, cu ghilimele de rigoare, în România. Nu, și atunci, pentru mine, familia mea, de aici am pornit, da? Familia mea înseamnă toate sacrificiile pe care neamul meu le-a făcut pentru frumusețea țării ăstea.
Stai un pic, că eu nu pot să înțeleg asta. N-am fost în situația asta, dar încerc cumva, ascultându-te, încerc să mă pun în locul tău sau în locul celorlalți membri ai familiei. Nu te apucă nervii, nu te apucă dracii, nu vrei să te răzbuni?
Nu. Pentru că nu pot să judec pe actualii oameni pentru ceea ce s-a întâmplat atunci.
Da, poți să judești statul român, poți să nu vrei să ai de-a face cu acest stat, că până la urmă e același stat.
Știi, frații mei au servit armata română. Cei doi mai mari ai mei au servit armata română, activi în timpul Revoluției. Unul a ieșit și la pensie, dar în armată, decorat fiind pentru fapte vitejești, toate teatrele de operațiuni și așa mai departe. Și la un moment dat, la un recensământ, cred că în 2002... cred. Când a fost, știi, întâmpla etnia și fratele meu s-a declarat român. Și a venit și ne-a povestit acasă, tata a fost foc și pară. Și a zis, cum să te declar român? Bă, tu ne-ai negat pe noi. Adică ăia care au murit pentru că erau țigani, tu i-ai negat. Da? Și fratele meu zice, fii atent, tu m-ai trimis la școală românești. Tu m-ai învățat să fiu român. Nu mi-ai dat voie să-mi vorbesc limba. Tata nu ne-a mai dat voie să vorbim limba.
Și tu ce ai făcut?
Eu am învățat-o ca limbă străină.
Ai învățat-o ca limbă străină.
Da. Da, pentru că era forma lui de protecție. Deci, vouă nu vă trebuie asta, tată. Voi învățați engleză, franceză, terminați-vă cu prostiile, da? Cu toate că el vorbea limba romanii, da? El cu mama, da, când veneai tu, spre exemplu, în vizită și să-ți dea un pahar de suc, el nu îi spunea română să nu se simtă mama prost, da, ci îi spunea romanii, femeie, dă-i și tu lui Teo un pahar de suc, ca să nu se simtă femeia prost. Sau pe tatăl l-am auzit în viața mea, înjurând în limba, altă limbă decât limba romanii. Nu l-am auzit în viața mea.
Trebuie să-ți respecti înjurăturile.
O, da, nu, repet ceea ce am spus mai devreme. Băi, te răcurește altfel, mă, știi? Adică, știi, na, înjură-tu în engleză. Nu e același lucru. Când o spui în română, adică te simți așa bine. Ai reușit să explici, să exprimi tot ce ai vrut. Știi? Cam așa e și la noi cu limba maternă. Știi? Și noi furam din casă, deci furam limba, în momentul în care erau scurte dialoguri între ai mei sau veneau neamul tatălui meu și vorbeau automat în limba romanii, da? Și noi furam. Deci aveam înțelegerea, dar nu aveam exercițiul vorbirii. Și atunci noi am învățat limba. Însă revin la povestea cu fratele meu și zice, fii atent, tu mi-ai făcut toate astea. Da, m-am căsătorit cu româncă, am avut prieteni români, am fost între români și tu acum te întrebi de ce am zis că sunt român, acum, ca cel care a citit sociologia și a înțeles teoriile, zic da, pentru că îl înțeleg pe frate meu. Pentru că identitatea e o chestie pe care ți-o asumi. Adică nu ești etnic rom pentru că habar n-am ce. Pentru că ai un cromozom în plus. Ci ești etnic rom pentru că achesezi la valorile, tradițiile și cultura aia. Și așa mai departe. Da? Deci identitatea culturală este identitatea asumată. Și atunci fratele meu a înțeles povestea asta. Taică-mi stă șocat puțin. Zice, da bă, dar tot un prost ești. Pentru că am înțeles din nou acum, uitându-mă înapoi, ce a vrut să spună tatăl meu. Pentru că indiferent ce am face noi, în fața altora, tot o ceară bărâtă suntem. Da? Și atunci era, e chestia asta, adică eu nu sunt nici într-o parte, nici într-alta. Da? Nu sunt suficient de bun, spune unul care primește zeci de înjurături zilnic, da? Să mă exprim pe chestiunile care țin de România. Tu să vorbești, bă, gelul de țiganii tăi, ia clanurile alea ce-au făcut, clanul ăla ce-au făcut. Zilnic primesc din astea, zilnic.
Celebrul, da? Whataboutism care ne, da, lovește pe toți într-un fel, okay, sau altul, e adevărat, nu cum te lovesc.
Dar nu mai sunt nici suficient de bun, să zicem așa, să vorbesc în numele propriei, sau să vorbesc despre, pentru propria comunitate de apartenență etnică, pentru că vin și zic că, bă, tu te-ai devenit prea gagiu, mă. Adică tu ești...
Ia explicăm ce e gagiu.
Este tot ce înseamnă nerom. Da,
originea... Străin.
Străin. Da, deci originea limbii romane este sanscrita. Adică baza limbii. Gazen înseamnă străin. Tot ce este în afară. Deci gajo n-are nimic peorativ. Absolut nimic peorativ. Dar ce înseamnă tot ceea ce este nerom. Adică tot ce e din afara comunității este gajo.
Am înțeles. Înapoi la argument. Că te-am întrerupt un pic mai devreme.
Da, uite că nu mai știu unde eram.
Eram la conflictul dintre identitățile tale.
Da, și atunci știi ce sunt eu. Și atunci eu vin și spun, băi, sunt copilul părinților mei. Părinții mei m-au învățat să fiu și una și alta. M-au învățat să mă bucur de diversitatea care există în jurul meu. M-au învățat să fiu mândru și să-mi tremure inima în mine când aud imnul României și văd echipa națională jucând. Da, și să mă simt român în momentul în care am motive să mă simt român, conștient fiind, citesc din tata, tati, suflet de român n-ai să cumperi niciodată.
Ce frumos! Ești de un optimist debordant. Recunosc că nu mă așteptam să... fie să mergem în direcția asta.
Dar uite, și de că mai trebuie să spun una, știi? Băi, am cunoscut atât de mulți oameni mișto, știi? Și eu cer celorlalți să nu mă judece prin prisma celor din care, a cărui grup înclamez apartenența, ci să mă judece pe mine după ceea ce fac. La fel fac și eu. Adică România asta mi-a oferit mult mai puțini oameni care m-au sprijinit, români fiind, decât cei care m-au înjurat. Însă de mine depins unde mă uit. Pot să mă uit către cei care n-au văzut decât culoarea mea, identitatea mea etnică și...
Dar pentru asta îți trebuie și o oarecare putere, Gelu. Înțeleg
o educație,
ce spui.
Un anumit tip de educație. Da?
E vorba de educație care îți dă puterea asta de care vorbesc eu.
Un anumit tip de educație primită din rândul, din cadrul familiei, din cadrul grupului de apartenență. Prietenii mei cei mai buni sunt români. Eu cu ei am copilărit și cu romi, însă prietenii mei cei mai buni, cei care în momentul în care am venit la facultate au făcut chetă să-mi dea bani, da? Cei care și acum ne sunăm
aici
și așa mai
un
departe.
Un copil crescut pe undeva prin zona dealului Filaret din București, pot să spun că sunt în aceeași situație ca tine. Prietenii mei cei mai buni din copilărie erau
da, romi. Și cu care am rămas prieteni, inclusiv suntem chiar și acum foarte buni prieteni, ne-am cununat unii la alții, ne-am botezat unul la alții, suntem familie. Adică eu fără familia mea extinsă,
urbană,
da, extinsă, n-aș fi reușit.
Întorcându-mă la optimismul tău, l-am ascultat, am auzit dovezile. Ce te sperie, Gelu?
Mă sperie eventuala incapacitate pe care o să o am în fața celor mai mici care vin în urma mea, în familia mea, atunci când ne vor pune întrebarea ce ai făcut, bă, ca să se schimbe situația. Băi, și mă sperie posibilitatea să pun capul în pământ.
Și din punct de vedere al societății at large, așa?
Păi da, asta e vorba despre societatea at large. Pentru că, și eu nu vorbesc doar de romi aici. Pentru că îmi place sau nu-mi place, toți trăim în acea țară. Și că nu există român de categoria 1 și român de categoria 2. Da, și că ceea ce fac eu îl afectează și pe vecinul meu și viceversa. Și că pentru a face ceva pentru ai mei, trebuie să fac și pentru toată lumea. Adică eu am spus întotdeauna că ceea ce fac eu în zona mea de civism, hai să o numim așa, eu o fac dintr-un egoism pur. Pur, adică nu o fac pentru alții, n-am altul, mă trezesc dimineața, ia pe cine mai ajut. Pă dracu, în viața mea n-am gândit așa.
Este da? Pentru prima oară când aud pe cineva din societatea civilă spunând, băi, o fac din egoism, asta mi se pare
Bă, o fac din egoism, da? Pentru că seara, când pui capul pe pernă, știi, toți avem asta, ne trecem în revistă, cred că știi zilele așa, mai mult sau mai puțin, punctele puternice din ziua aia care... Știi, au contribuit la a deveni altfel. În fiecare zi devenim altfel. În fiecare oră devenim altfel. Știi, conștiința este principalul tău judecător. Și știu, spre exemplu, că aș fi putut să fac aia și că n-am făcut-o. Și că din cauza indolenței mele, sentimentului meu de securitate, plății pe care am primit-o și așa mai departe, n-am făcut aia și niște oameni suferă. Și mă pun în papucii lor. Și zic, băi, dar mie mi-ar conveni să primesc asta? Da? Adică ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da?
Simplu, și cum atunci, am învățat când eram mici.
Da, și pentru mine chestia asta se transformă în fă ceea ce poți să faci. Și dacă tu, dar nu o fă pentru ceilalți, tu fă-o pentru tine, că seara, conștiința ta îți dă șuturi. Știi, și dacă nu-mi vine să mă scuip seara în oglindă, e perfect. De aici egoismul meu.
Înțeleg, l-ai explicat foarte bine. Gelu, eu sper că printre ascultătorii podcastului ăsta sunt măcar vreo câțiva romi. O să te rog să închei tu podcastul și să închei cu un mesaj de un minut, două, pe o chestiune care să-i intereseze pe romi și să fie în limba romanii.
Mă, uite, nu o să o fac în limba romanii și spun și de ce nu o să o fac în limba romanii. Pentru simplu motiv că foarte mulți romi nu vorbesc limba romanii.
Te le stârnești curiozitatea.
Nu, fii atent. Da? În România, conform recensământului, sunt puțin din 2011, pardon. Sunt puțin peste 600.000 de romi. Neoficial sunt 1,5 milioane, minim. Deci vreo 900.000 sunt ceea ce eu îi numesc romi invizibili. Tu poate ești de etnie romă, dar știi, nefiind vocal, da, pentru noi e foarte ușor să ne ascundem identitatea, că sunt romi blonzi cu ochii albaștri. Tu ești mai caliu decât mine în momentul uneori, da? Și mai ales cu barba ta, adică despre ce vorbim. Dar o mustață îți mai trebuia și erai din fotografie. Și atunci, pentru mine, important este să mă adresez tuturor. Și limba care ne unește pe toți, vizibil, invizibil, nu este romanii. Este limba română. Muzica pe care romii o cântă, nu o cântă în limba romanii. O cântă în limba română. Pentru că adresabilitatea este mai largă. Și eu către cei invizibili, da, țintesc, pentru că oricât de tare nu mi-ar plăcea chestia asta, marea majoritate a romilor invizibili sunt foarte bine incluși în societate, dar ei nu reușesc să schimbe imaginea, tocmai pentru că nu-și asumă identitatea.
Atunci, vorbește cei cu vizibili, ei, zilele lor.
Știi, uite, aș vorbesc exact ca și cum aș vorbi cu tine dacă ai fi rom. Da, și nu aș spune decât atât. Băi, în fața propriei conștiințe nu poți să te ascunzi. N-ai cum să te ascunzi. Poți să spui în fiecare zi că ești de fapt brunet pentru că ai o râdă turcă. Da, am auzit asta la mari actori. Dar poți să spui, da, să te ascunzi, să zici, da, băi, chestia asta nu arată decât cât de mare este trauma în istoria familiei tale. Vrei să te liberezi cu adevărat? Fii tu însuți, fii tu însăți. Da? Și arată că, de fapt, ceea ce te definește pe tine nu este neapărat apartenența la o etnie, ci este capacitatea ta de etnic, în cazul ăsta, de a contribui la frumusețea unui popor din care și tu faci parte. Nu sunt român de categoria a doua, da? Și cerchi lucrul ăsta. Și dacă nu mi-l dai, o să mă bat cu tine, democratic, ca tu să-mi dai lucrul ăsta. Pentru că eu știu cine sunt. N-am nevoie de tine să-mi confirm cine sunt. Iar dacă noi nu înțelegem că, de fapt, ceea ce arătăm celorlalți este ceea ce simțim noi despre noi înșine, am pierdut. Așa că în momentul în care tu te ascunzi, nu te ascunzi de ceilalți. Te ascunzi de tine. Iar acolo te găsești oricum. N-ai cum să nu te găsești acolo.
Scoateți cuvântul rom din ce a spus Gelu mai devreme și e valabil pentru absolut oricare dintre noi. Gelu Duminică, mulțumesc!
Și eu mulțumesc!
Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.